Sestry a bratři, pro dnešní kázání jsem vybral text z prvního listu Janova, z druhé kapitoly, od 3. do 6. verše. Jan tam říká, podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká, poznal jsem ho a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. Kdo však zachovává jeho slovo, v pravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. Tolik slov, nad kterým budeme přemýšlet společně. Nejdřív bych vás rád chtěl pozdravit. Jsem rád, že tu po delší době zase mezi vámi můžu být. A jsem rád, že můžeme takto společně otevírat slovo, které je až v závěru Nového zákona, ale které je, myslím, velice důležité. Jan v tom textu, který jsme přečetli, nebo který jsem přečetl, mluví o poznání Boha, o bytí v Bohu. Církevní otec Augustin prohlásil, že Bůh stvořil lidi pro sebe a že člověk nenajde klid, dokud v něm nenajde svoje spočinutí. A vyjádřil tím skutečnost, že lidé odpradávna hledají Boží tvář, byť to byli třeba bohové z malým B. Chtějí se nějak přiblížit Bohu, poznat podstatu a smysl bytí, podstatu a smysl svojí existence. A že když se člověku dostane té milosti, že se mu otevřou oči a on uvěří v Boha, uvěří v Ježíše Krista. Je to jako v tom známém podobenství o marnotratném synu. Vrátí se tam, kam patří. Vrátí se domů ke svému otci. A tak když Jan mluví o poznání Boha, nebyla to pro jeho posluchače vůbec nová myšlenka. V antické filozofii někdy kolem 5. nebo 6. století před narozením Pána Ježíše vládlo přesvědčení, že k Bohu je možné se přiblížit naším intelektem, rozumovým poznáním, logickým uvažováním. Zvědavost není špatná vlastnost, ale naopak nejvyšší ctnost. Jeden filozof napsal, všechno je třeba zkoumat. Celý svět je předmětem studia člověka. Neexistuje žádná otázka, kterou by člověk kladl špatně. Příroda sama musí nakonec dokázat pravdu. I samotný Bůh se musí vysvětlit. Cesta k poznání Boha vede prostřednictvím našeho intelektu a rozumu. A náboženství se pak stává podobným například matematice. Zkoumání Boha pak sice může přinést nějaké intelektuální uspokojení, ale přitom to nemusí mít žádný dopad na náš každodenní život ani na naše vztahy k druhým lidem. Pokud se člověk snaží takto svým rozumem poznat Boha, vůbec to neznamená, že by se musel stát lepším člověkem. Později bezprostředně před dobou Nového zákona se Řekové snažili najít Boha v emocionálním prožitku. Byla to zlatá doba takzvaného mysteriózního náboženství. Pořádali se divadelní hry, ve kterých vystupovalo nějaké božstvo. A ti, kdo se snažili poznat a přiblížit se Bohu, božstvu, se jich účastnili jako diváci. Předcházela tomu ale příprava, kdy museli žít asketickým způsobem života a byli vedeni k intenzivnímu očekávání náboženského prožitku. Samotná hra potom byla zaměřená na vyvolání emocionální atmosféry, osvětlení, hudba, voné kadidlo, všechno bylo zaměřeno na to, aby ten prožitek potom byl co nejintenzivnější. Všechno to mělo přispět k tomu, aby se člověk mohl totožnit s tím božstvem, které vystupuje na scéně. Šlo především o vyvolání emocí. Bylo to sice intenzivní, ale jenom dočasný náboženský prožitek. Něco, co bychom možná mohli označit jako náboženská droga. Cílem bylo najít Boha v tom prožitku a uniknout tak z každodenního všedního života. A to je důvod, který je za tím textem, který jsme přečetli. Proč Jan píše, podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká, poznal jsem ho a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. V tehdejším světě se bylo možné setkat s lidmi, kteří vnímali Boha jako výsledek intelektuálních úvah. A kteří tvrdili, znám Boha, ale přitom s jejich životem se vůbec nic nestalo. A nebo s lidmi, kteří prožili nějaký emocionální prožitek a kteří byli schopni tvrdit, jsem v Bohu a Bůh je ve mně, ale přitom nebyli ochotni připustit, že jejich život potřebuje nápravu. A Jan říká, cesta k poznání Boha vede úplně jinudy. Je to možné, ale ne takto. A to říká Jan i dnes nám. Intelektuální poznání je samozřejmě důležité. Potřebujeme porozumět tomu, jaký záměr má Bůh pro náš život. Co nám chce říct, když si čteme jeho slovo, když si čteme písmo? A nebo jste možná slyšeli nějakou přednášku nebo kázání, které vás oslovilo a zdálo se vám, jako by se vám otevřely oči. A říkali jste si, tak to je opravdu zajímavé. To je podnětná myšlenka. Takhle jsem nad tím ještě nikdy nepřemýšlel. Oslovilo vás to. A povzbudilo, posílilo to vaši víru. Ale má to i druhou stránku. Je mnoho křesťanů, kteří kladou důraz na správnou teologii, na správné učení. Ale někdy v tom může být takový drobný háček. Když ještě žil náš bývalý bratr farář Holeček, který byl v Fošťálkové v době, kdy já jsem byl v těch mládežnických letech, byl jsem u něho kdysi na návštěvě a tak jsme spolu mluvili o různých věcech, především samozřejmě o dění ve sboru a podobně. A on tehdy v nějaké souvislosti řekl něco, co mi utkvělo v hlavě. Víš, lidé se nerozcházejí kvůli nějakým zásadním věcem. Většinou spolu přestanou mluvit kvůli drobnostem. Kvůli rozdílnému pochopení Božího slova. Poznání může ji rozdělovat. A i emoce jsou důležité a patří k víře. Možná jste to sami prožili, když jste byli zasaženi ve svém srdci a naraz jste si uvědomili, jsem hříšník. Já jsem hříšník. Nejde o ty druhé. Jsem stejný jako ti, kteří tehdy přibíjeli Ježíše na kříž. A kdyby to proběhlo v dnešní době, tak já bych byl mezi nimi. Já jsem ten, kdo první potřebuje Boží milost a odpuštění. A byla to pro vás třeba chvíle plná emocí. Vzpomínám si na jedno shromáždění, kde si kazatel klekl na kolena před shromážděním a se slzami v očích veřejně vyznával svoji nedostatečnost a volal k pokání a opravdovému následování Ježíše Krista. A nebyla to jenom nějaká póza, nějaké divadlo. Byl to už starší člověk. Ale bylo vidět, jak to má opravdu v srdci. A jak ho ty emoce v tu chvíli přemohly. My potřebujeme emoce. Abychom byli hluboce zasaženi ve svých srdcích a viděli zřetelně tu nádheru Boží milosti a lásky, které se nám dostalo, když nás Pán Ježíš přijal za svoje děti. Abychom nestratili přes všechny těžkosti a problémy, které sebou přináší život, tu opravdovou, niternou radost ze spasení. Bůh nám dal rozum a emoce a oboje dobré a důležité pro náš život. A pokud nás vedou k hlubšímu poznání Boha, je to jenom dobře. A ani samotný Jan neříká nic proti poznání nebo emocím. Nijak je neodmítá. Ale to, že sme poznali Boha, že sme v ňom, sa pozná podľa niečoho iného. Sú ľudia zameření inak než na nasávání nových informácií. Výklady biblických knih im nic neříkají a nevyhledávají je a ani nepřemýšlejí nad dobovým pozadím nového zákona třeba. A jsou lidé, kteří jsou spíš uzavření. Manželka mi to vyčítá, že na sobě nedám nikdy nic. Na mě není vidět ty moje emoce, které prožívám. Jsou takoví lidé, kterým dělá problém vyjádřit svoje emoce. Ale to vůbec nevadí, protože o to vlastně ve své podstatě nejde. Pokud jsem uvěřil v Ježíše Krista, jestliže jsem ho poznal, jde především o to, abychom zachovávali jeho přikázání, říká Jan. Jde o následování Ježíše Krista. To je to pravé měřítko poznání Boha. Jestliže následujeme Ježíše Krista. Co to ale znamená? O následování bychom mohli mluvit dlouho, ale já bych teď rád připomněl dvě slova, která patří k následování Ježíše, ale která většinou nebývají obsahem kázání a možná, že se jim i trošku vyhýbáme. To první slovo, které nemůžeme oddělit od následování Ježíše Krista, je závazek. Pokud jsem se rozhodl pro následování Ježíše, vzal jsem na sebe závazek. Budu zachovávat jeho přikázání. Slovo závazek ale není příliš atraktivní. Znamená to nějaká omezení a povinnosti. A s křesťanskou vírou si spojujeme spíš pojmy jako radost, svoboda a láska. Je to ale podobné, jako když se berou dva lidé. Do manželství se vstupuje s radostí, láskou a dychtivostí, ale přitom ženich i nevěsta ví, nebo alespoň tuší, že uzavření manželství na sebe berou řadu povinností a úkolů, ze kterých není možné jen tak jednoduše vycouvat. A podobně je to s vírou. Přináší nám radost, svobodu a lásku. A mnoho dalších věcí. Ale kdo slíbil Bohu věrnost, bere na sebe současně závazek a zodpovědnost. Vůči Bohu, vůči druhým, vůči církvi a také vůči sobě. Rád bych řekl jeden příklad, který mě trápí, který mám ve svém srdci. Mohli bychom takových příkladů, co to znamená závazek vůči Pánu Bohu, jmenovat určitě celou řadu. Ale jedna věc mě tak vyvstala na mysli, když jsem nad tím přemýšlel a rád bych vám to řekl. Mám dobrého přítele, se kterým se známe už dlouho. Už od studentských let. S manželkou a s dětmi žili ve svém sboru, prožili tam ale nějaké těžké věci a tak z toho sboru odešli a založili křesťanské společenství. Fungovalo asi 10 let, scházelo se jich tak kolem 30, ale pak se to nějak pokazilo, nějak se to rozpadlo a oni zůstali sami. Scházeli se pak v neděli ještě s jednou rodinou ke shromáždění. A když jsem jim navrhoval, aby se přidali k nějakému sboru, kterých v tom městě, ve kterém žijí, je celá řada, a kde by se mohli zapojit, bylo vidět, že k tomu nemají chuť. Víc jim vyhovovalo, už jsme spolu dlouho nebyli, tak nevím, jak to je dnes, ale tehdy, když jsme spolu mluvili, jim víc vyhovovalo jejich soukromé křesťanství bez toho, že by někam patřili. A podobných případů, kdy si křesťané žijí jakoby sami pro sebe, znám víc a skoro se mi zdá, jakoby to byl nějaký trend, nějaká epidemie dnešní doby. Jsou křesťané, poznali Pána Ježíše, přijali ho, chtějí žít jako křesťané, ale nikde se nechtějí zapojit. Ale v Biblii nečteme o křesťanech jako o jednotlivcích, ale o křesťanech, kteří se scházeli v církvi, kterou Bůh na zemi založil, když vylil Ducha Svatého. Samozřejmě, musíme žít jako křesťané každý sám za sebe, ale máme se účastnit života společenství, kde se vzájemně pozbuzujeme, obohacujeme a někdy také třeba napomínáme. Proto apoštol Pavel mluví o církvi jako o tělu, ve kterém jsou různé údy a každý z nich má nezastupitelný význam. Jestliže jsme se rozhodli pro následování Ježíše, znamená to, že na sebe bereme také nějaký závazek. To druhé slovo, které nejde oddělit od následování, je poslušnost. Apoštol Petr píše, jako poslušné děti, nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím v době vaší nevědomosti. Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém svém způsobu života. Vždyť je psáno, svatí buďte, neboť já jsem svatý. O tom, že jsme poznali Boha, svědčí to, že ho posloucháme. Jeden teolog to vyjádřil slovy, poznat Boha znamená prožít jeho lásku v Ježíši Kristu a tuto lásku opětovat svou poslušnosti. Ale o jakou poslušnost jde? Četli jsme úryvek příběhu o Naémovi, ten příběh zabírá 3 kapitoly, tak to bychom asi neudrželi pozornost, kdybychom ho četli celý. Ale my ten příběh známe. Je to příběh o zničení světa a záchraně Noého a jeho rodiny prostřednictvím archy, kterou Hospodin přikázal Noémovi postavit. Ale když bychom ten příběh přečetli celý, tak bychom uviděli, že Noé je vlastně docela rozporuplná postava. Když si přečtete první a poslední zmínku o něm, musíte si položit otázku, jestli se jedná o stejného člověka. Úvod toho příběhu je velice povzbudivý. Noé byl muž spravedlivý, bez úhony ve svém pokolení, Noé chodil s Bohem. O žádném jiném správcu nečteme něco tak úžasného, něco tak pozitivního. Ale poslední zmínka, kterou o něm čteme, vzbuzuje otazníky. I začal Noé obdělávat půdu a vysadil vinici. Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu. Jeho syn Chám to viděl, řekl to bratřím a ti ho přikryli pláštěm, aby zakryli jeho nahotu. A přitom jsou vidět jejich rozpaky, když se dozvěděli, že se jejich otec, před potopou jediný spravedlivý, stál pijanem. Jak mohl tak velký muž, který byl jako jediný se svojí rodinou zachráněný, klesnout tak hluboko? A když ten příběh o potopě čteme pozorně, můžeme si všimnout, jak se postupně vyvíjí. A všechno začíná velice svižně. Bůh oznamuje zničení světa, nařizuje Noému postavit archu, do detailu mu řekne, jak ta archa má vypadat, včetně toho, koho má Noé vzít do archy sebou. A pak přijde potopa a Noé a živé bytosti, které v arše jsou jediní, kteří potopu přežijí. Po 150 dnech vody začnou opadávat a nijak by nás nepřekvapilo, kdyby ve chvíli, kdy se ukáže suchá zem, Noé vyšel ven z archy. Ale místo toho se ten příběh jakoby zpomalí. 14 dní se vůbec nic neděje. Pak Noé vyšle z archy krkavce. Pak po nějakém čase posílá holubici. Po dalších 7 dnech ji posílá znovu a ona se k němu vrátí s olivovou snídkou v zobáku. Noé ji posílá po třetí a to už se holubice nevrátí. Ale Noé zůstává pořád v arše a čeká až do té doby, dokud mu Bůh nenařídí archu opustit. Vzpomeňte, Co řekl Bůh, co řekl Noé Bohu, když se dozvěděl, že na svět přijde potopa? Co řekl, když se dozvěděl, že ze všech lidí na světě může do archy vzít jenom svoji nejúžší rodinu, svoji manželku, svoje syny a jejich manželky? A co řekl, když začalo pršet? Ta odpověď je pořád stejná. Neřekl nic. Během celého příběhu neřekl Noé ani slovo. Čtyřikrát se naopak dočteme, jak Noé mlčky vyslechl Boží příkaz. Noé je příkladem biblické poslušnosti. Dělá bez odmlouvání a bez jakýchkoliv otázek to, co se mu přikáže. Přesto ale příběh o něm příliš dobře nekončí. A tak nám příběh o potopě ukazuje, že poslušnost je sice důležitá, ale sama o sobě ještě dobrý konec nezaručuje. Je třeba ještě něco víc. To je odvážné tvrzení a může vzbudit otazníky. Copak v životě zbožných lidí není poslušnost tou nejvyšší hodnotou? Ale Bůh nejedná s lidmi despoticky. Nepřikazuje nám slepou a bezpodmínečnou, bezmyšlenkovitou poslušnost. Chce, abychom plnili jeho vůli, protože ji rozumíme. Nebo protože mu důvěřujeme. A čeká od nás něco víc než poslušnost. Očekává od nás odvahu víry. A tak se skutečným hrdinou víry nestal Noé, ale Abraham. Abraham, který se modlil za sodomské, i když věděl, že jsou skrz naskrz zkažení. Abraham, který si dovolil kritizovat samotného Hospodina, když mu říkal, což soudce vší země nejedná podle práva? Co by udělal Abraham, kdyby byl na místě Noéma? Můžeme si být jisti, že by se snažil lidstvo zachránit a smlouval by s Bohem o každého člověka. A tak poslušnost neznamená pasivitu. Abrahamovi Bůh říká, choď ustavičně přede mnou a buď dokonalým. V tom choď přede mnou můžeme slyšet, buď samostatný. Žij tak, jak jsem tě já naučil. Víra není jenom myšlenka. Víra není jenom pocit. Poslušná víra znamená čin. Znamená mít odvahu jít dopředu. Využívat hřivny, které nám byly svěřeny. Nebát se vykročit i do nových věcí. Nebát se rozhodnout. O takovou poslušnost jde. Nejenom o pouhé vykonávání příkazů a dodržování náboženských povinností. Je to poslušnost dospělých synů a dcer, kteří rozumí svým rodičům a dovedou podle jejich zásad jednat samostatně a bez donucení. Pomodleme se. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za tvoji poslušnost, když jsi přijal cestu kříže. Děkujeme za všechny svědky víry, kteří tě poslušně následovali a jsou nám příkladem. A prosíme, Pane, abychom mohli porozumět tvým cestám a zachovávali tvoje slovo ve svých životech jako tvoje poslušné děti. Amen.
Kancionálu. Budeme zpívat na straně 583, první čtyři verše. Na straně 583, první čtyři verše.